Pace. În dimineața aceasta aș vrea să citim un pasaj din Scriptură, din Epistola a doua lui Pavel către Timotei, din capitolul 2. Pagina în Biblie 1169. Pagina 1169, 2 Timotei, capitolul 2, vom citi de la versetul 1 la versetul 7. Aici găsim un îndemn pe care Apostolul Pavel îl dă lui Timotei, copilul său în credință îl numește el. Timotei s-a întâlnit cu Pavel când Pavel pleca în călătoria misionară în Listra, l-a găsit Pavel pe Timotei. Timotei, al cărui tată era grec și mama și bunica erau evreice și care a crescut învățând Scriptura. Timotei s-a întors la Domnul și Pavel a luat cu el în călătoria sa, a doua călătorie misionară, să învețe cum să propovăduiască, cum să trăiască viața creștină. Și acum Timotei este lăsat de Pavel în Efes să îndrume biserica de acolo. Apostolul Pavel este în închisoare. Este ultima scrisoare pe care Pavel o scrie. Urma să fie executat pentru credința lui în Iisus Hristos. Și iată, Pavel îi vorbește lui Timotei ca unui copil. Ce îi spune tatăl copilului său? Care sunt gândurile pe care și astăzi Duhul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, ca un tată către copiii săi, vrea să ne învețe să le luăm pentru anul care ne stă înainte? Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-i placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Un tată vorbind cu toată dragostea copilului său. Un tată spiritual vorbind cu toată dragostea către Timotei, copilul său. În pasajul pe care l-am citit avem patru imperative. Patru imperative care, urmate de către Timotei, l-ar duce în viață, în slujire, la o viață deplină, o viață împlinită, în ciuda circumstanțelor prin care trecea Pavel, prin care trecea Timotei, în ciuda circumstanțelor vremii de atunci. Pentru noi astăzi încă este bine. Nu mai suntem ca acum 20 de ani să fim urmăriți, dacă avem o Biblie în geantă, să riscăm să fim duși la secție, să trebuiască să dăm tot soiul de declarații, unde mergem și ce facem duminică dimineața. Este libertate. Putem să venim să ne rugăm, putem să mergem în grupurile mici și să nu ne fie teamă că vom fi întrebați de ce ai fost acolo, ești un grup de dizidenți, vei ajunge în fața instanțelor și poate la închisoare. Dar Timotei în vremea de atunci, într-un astfel de context, trăia. Pentru credința lui putea fi oricând prins și băgat la închisoare și chiar ca Pavel să fie executat. Timotei, în perioada de atunci, avea o misiune destul de grea. A fost lăsat de Pavel în biserică tocmai pentru a corecta anumite erezii care apăruseră în biserica din Efes. Și era nevoie ca Timotei să îndrume. Dar în aceste îndrumări se lovea de tot soiul de oameni care ar fi vrut ei să fie stăpâni, ei să dea direcție și direcția era greșită și ajungea și a ajuns de multe ori la descurajare. Și nu erau vremuri ușoare din punct de vedere economic. Da, sunt gropi pe șoselele patriei noastre. Și e jale să pleci acum la drum cu mașina. Dar în vremea de atunci nu erau doar gropi pe drumurile romane, destul de bune. Dar la orice pas puteai să întâlnești tâlhari. În vremea de atunci impozitele erau altfel decât astăzi. Și în vremea de atunci erai altfel vămuit și altfel ți se lua totul. La simpla dispunerea unui soldat, dacă te uitai strâmb. Vremurile de atunci n-au fost mai ușoare decât acestea. Și Timotei avea nevoie de încurajare și avea nevoie de putere să meargă înainte. Nici anul în care am intrat nu se anunța a fi unul ușor, nu-i așa? O spune economiștii, o spune guvernul, o vedem din toate părțile. Dacă ar fi să ne luăm, știți, plugușorul, n-ar fi semne bune anul are. Semne bune anul n-are. Dar în contextul acesta, în contextul acesta, în această dimineață avem 4 îndemnuri care ne pot face să avem o viață împlinită, o viață deplină. Primul, tu dar, copilul meu, și iată imperativul, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. În greacă este, lasă-te întărit, lasă-te energizat, fii întărit, fii energizat de harul care este în Iisus Hristos. De câte ori și noi ne simțim storși, epuizați, fără putere și fără energie să mergem înainte. Cuvântul grecesc este endunamao, să te umpli de putere, să te, știți, să acumulezi energie ca dinamita, să ai putere să mergi înainte. Dar este la diateza pasivă, în sensul în care nu eu mă umplu de putere, fac ceva ca să capăt putere, ci sunt umplut de putere, de harul care este în Hristos Iisus. Ce am eu de făcut este să fiu unde trebuie ca să fiu umplut. Este ca și când vrei să respiri un aer curat, urci sus pe munte și nu-i nevoie să-ți pui o mască de oxigen sus la predial. E nevoie să respiri, să fii acolo și să tragi aer adânc în piept și să lași ca oxigenul să ajungă până la ultima celulă a ființei tale. Tu, dar copilul meu, zice Pavel, îi zice lui Timotei, în mijlocul încercărilor, în mijlocul loviturilor, în mijlocul crizei în care te afli în biserică și afară, lasă-te umplut de energia pe care ți-o poate da Dumnezeu prin harul său în Iisus Hristos Domnul. Harul lui Dumnezeu care înseamnă bunătatea pe care El o revarsă în viața noastră. Harul Său care regenerează. De multe ori la începutul anului facem tot soiul de promisiuni, vom fi altfel, vom fi altfel. Dacă vrem să fim altfel, dacă vrem să trăim cu altă putere, dacă vrem în mod spiritual clădind altare în viața noastră, căutând prezența lui Dumnezeu în viața noastră în fiecare zi, nu putem face asta prin puterea noastră. Avem nevoie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, stau înaintea Ta, așa cum sunt. Te rog, schimbă-mă, transformă-mă. Putem să ne gândim la decizii pozitive pentru anul 2010, dar avem o singură șansă să le ducem la bun sfârșit. Să ne lăsăm energizați de puterea lui Dumnezeu, punându-ne la dispoziția harului Său. Harul care ne transformă prin lucrul pe care ne-l transmite că Dumnezeu ne acceptă, că ne primește așa cum suntem, că așa cum putem venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și mărturisim cine și cum suntem și primim putere să mergem înainte. Harul Său care transformă, fiind dragostea care schimbă. Dumnezeu nu cu forța ne transformă, ci lăsându-L pe Fiul Său să vină în lumea noastră și să moară pe cruce pentru păcatele noastre, ne provoacă prin dragostea Sa. Căci dragostea lui Iisus Hristos ne constrânge și ne face să fim altfel. În această dimineață avem o mare provocare, să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să căutăm ca în fiecare zi să ne punem la dispoziția acestei surse imense de energie pentru viața noastră. Cât de mult caut fața lui Dumnezeu în rugăciune, în citirea cuvântului, în meditație, în post, în părtășia cu credincioșii, căutând să primesc harul căpătat prin mulți în biserică și în grupele mici? Cât de mult stau la dispoziția lui Dumnezeu ca El să mă umple de energia sa, de harul său, să pot merge înainte? Iată o provocare pentru anul acesta. Să stăm la dispoziția harului său, căutând prezența lui în viața noastră. Același îndemn îl găsim în epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui și îmbrăcați-vă cu armătura lui, cu armura lui, ca să puteți să biruiți totul și să rămâneți în picioare. Tu, dar, copilul meu, energizează-te în harul, în dragostea nemeritată pe care ți-o dă Dumnezeu când cauți fața Lui. Al doilea îndemn pe care ne-l dă pasajul, versetul 2. Ce auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Una dintre statisticile de anul acesta spun că românii nu prea au bani să trăiască dacă rămâne fără serviciu. 2, 3, 6 luni. Cam atât sunt resursele pe care românii le-au pus deoparte pentru vremuri de criză. Parcă mai de mult, cu ani în urmă, strângeam mai mult bani albi pentru zile negre. Parcă trăim într-o societate în care suntem îndemnați să consumăm din ce în ce mai mult pe credit. Ba cu cardul, ba cu buletinul și prea puțin îndemnați să economisim. Acum, criza economică, tocmai asta scoate la iveală. Cine și cum suntem, dacă am economisit sau dacă am cheltuit prea mult? De ce aduc în temă această idee? Cuvântul pentru încredințează este cuvântul pentru a pune în siguranță, a proteja sau a pune deoparte pentru păstrare, a tezauriza, în ghilimele. Același cuvânt îl găsim în următoarele pasaje. Apostolul Pavel spunând în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 12. Din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, sufăr închisoare, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și, zice Pavel, sunt încredințat că El, Dumnezeu, are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. I-am dat viața mea, energia mea, m-am pus cu totul la dispoziția lui Hristos și El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua când va veni El, până voi ajunge la El. Versetul 14. Lucrul acela bun, zice Pavel către Timotei, care ți s-a încredințat, dreptarul învățăturilor sănătoase, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ți s-a încredințat dreptarul învățăturilor sănătoase, cuvântul lui Dumnezeu. Și iată în versetul 2, din capitolul 2, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează și tu mai departe. Și acum, e bine să facem economii. Spune Scriptura, în Cartea Proverbelor, să ne uităm la furnică, să lucrăm cu hărnicie, să punem și deoparte și să învățăm să nu stăm leneși. Dar pentru anul acesta, un îndemn pe care îl iau pentru mine și îl puteți lua dumneavoastră pentru dumneavoastră, cuvintele Apostolului Pavel, fă economii spirituale. Multiplică ceea ce ai din Dumnezeu în alții. Este un gând biblic. Data trecută, duminica trecută, am învățat despre faptul că Dumnezeu ne-a dat talanți pe care trebuie să-i înmulțim, să-i punem în așa fel încât să se întoarcă la Dumnezeu cu profit. Și talentul pe care El ni l-a dat este credința în Iisus Hristos Domnul și cuvântul Său. Ce economii veți să faceți? Ce investiții veți să faceți în perioade de criză? Iată o investiție extraordinară și care se întoarce pentru noi cu răsplată veșnică, nu doar în viața aceasta, ci și dincolo, nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru. Încredințează, pune la dispoziția altora, la dispoziția unor oameni de încredere, cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui, harul care ți s-a dat. Ce auzi de la mine, zice Pavel, în fața multor martori. Nu în sensul în care doar ce auzit când erau și alții de față, ci în sensul în care, spune Apostolul Pavel, ce auzi de la mine a fost testat și probat și de alții și dovedit ca adevărat. În 1 Corinteni, capitolul 15, spune Apostolul Pavel, v-am învățat înainte de toate cum am primit și eu Hristos Iisus, a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi și pot mărturisi următorii. Și face o listă cu Petru, cu cei 500, cu alți apostoli și eu am ajuns la această concluzie, zice Apostolul Pavel. În Galateni, spune el, am fost și m-am pus la dispoziția apostolilor ca să le spun Evanghelia propovăduită de mine, ca să certifice faptul că ceea ce eu spun este bine, este corect, este cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui Timotei, ți-am dat cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul învățăturilor sănătoase, nu-l păstra doar pentru tine, nu ține doar în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, credința, ci spune altora, du-te și spune-i vecinului tău, cunoscutului tău, prietenului tău, copiilor tăi, caută oameni de încredere, oameni care să vrea să facă ceva cu viața lor și investește în ei cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu se întoarce cu rod, pentru că ei vor fi în stare să învețe și pe alții. Ce moștenire las copiilor mei? E bine să le las avere, e bine să le las o casă, o mașină, o viață mai bună. Dar mai important decât orice în anul acesta, am această provocare să pun în inima copiilor cuvântul lui Dumnezeu. Să încredințez tezaurul acesta, comoara aceasta în inimile lor, mânuțelor lor, pentru ca ei să se întoarcă cu rod la Dumnezeu. Aveți cunoștințe, prieteni la care țineți, care vor să-și trăiască viața cu folos? Spuneți-le cuvântul lui Dumnezeu. Costache Ioanid spunea, cui vrea scump, dă-i snop de aur, cui vrea ieftin, dă-i un pai. În acest an, haideți să fim provocați să privim în jurul nostru. Dumnezeu are la muncă, are lângă noi, între vecinii noștri, oameni pe care îi întâlnim și care sunt deja pregătiți pentru Evanghelie. Duhul Sfânt deja a lucrat la inimile lor și sunt gata și vor să facă ceva cu viața lor. Să le dăm cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru 2010. Și asta înseamnă să avem o viață roditoare. O viață bogată înseamnă să te pui la dispoziția harului lui Dumnezeu. Ești plin de energie. O viață roditoare înseamnă să dai mai departe prin harul lui Evanghelia pe care ai primit-o, spunând și celuilalt, și celuilalt, și celuilalt, și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Acum, o altă provocare pe care o găsim în pasaj este în versetul 3. Și sincer să fiu, și să fim, sincer să fim, este o provocare destul de ne la locul ei în societatea de astăzi. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Iată un imperativ. Suferă împreună cu mine, zice Pavel, ca un bun ostaș al lui Hristos. Nu ne place să suferim. Mă doare capul. Iau aspirină, nurofen, paracetamol sau altceva. Am o problemă de sănătate, mă duc la doctor. Durerea e rea. Dar Pavel îi spune din închisoare lui Timotei, tu suferă împreună cu mine. Nu mă lăsa să sufăr singur. Adaugă-te și tu, vino aproape de suferința mea. De ce a fi spus Pavel asta? Era prea bine Timotei? Nu. Dar Pavel explică ce înseamnă să suferi ca un bun ostaș al lui Hristos. Ce înseamnă să suferi împreună cu El? Și observați chemarea interesantă. Nu o chemare la haideți că va fi bine și viața va fi pe roze când te întorci la Dumnezeu, se rezolvă economia, sănătatea, toate sunt bune, ci suferă împreună cu mine. Știți că Pavel scrie în Epistola către Coloseni despre oameni care au fost alături de el și care au suferit împreună cu el și care i-au fost mângâiere. Dacă veți citi ultimul capitol din Coloseni, veți vedea acest lucru. Și Pavel dă trei analogii, trei exemple, trei pilde. Să înțelegem ce înseamnă să suferi ca un bun ostaș al lui Hristos. Prima este în versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-i placă celui ce l-a scris la oaste. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-i placă celui ce l-a scris la oaste. Ce avem aici? Focalizare. Ești soldat, ce ai de făcut? Să aperi, să lupți, să stai la dispoziția comandantului tău. Atât ai de făcut. Să stai la dispoziția comandantului tău. Dacă te scoală noaptea, stai drepți. Dacă te cheamă ziua, stai drepți. Și ce-ți spune să faci, acel lucru trebuie să-l faci. Un singur lucru. Să stai la dispoziția comandantului tău. Niciun ostaș, spune Apostolul Pavel, nu se încurcă cu treburile vieții, ci stă la dispoziția comandantului său. Asta nu înseamnă să ne mai intereseze ce mâncăm și cum să ne îmbrăcăm și de viața de zi cu zi, ci înseamnă să ne focalizăm pe o singură idee. Dumnezeu este comandantul meu suprem. Eu sunt soldatul lui. Ce am de făcut în viața aceasta? Un singur lucru. Să caut în fiecare zi, în fiecare lună, an de an, acest gând. Ce îi place? Ce vrea comandantul meu? Și pe acel lucru să mă focalizez. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos când stătea la masă în casa prietenilor săi cu Marta, cu Maria? Și stând acolo, Marta sluja și se agita și Maria stătea și asculta. Și la un moment dat, Marta nu mai suportă și zice: Doamne, nu vezi și ucenicii și tu și mâncare și curățenie? Nu mai pot, spune-i Marie să mă ajute. Maria și-a ales partea cea bună, zice Domnul Iisus Hristos. Un singur lucru trebuiește. De ce te agiți pentru multe lucruri? Focalizare. Înseamnă să suferi. Înseamnă să renunți la tine, la plăcerile tale de multe ori, la ceea ce îți dorești tu și să te întrebi: oare cum îi place Dumnezeu să acționez în situația aceasta? Oare cum îi place Dumnezeu să mă comport în situația aceasta? Oare cum îi place lui Dumnezeu să acționez acum la serviciu? Cum îi place lui Dumnezeu să acționez acum? Cum îi place lui să slujesc? Un singur lucru. Să-i plac lui. Și lucrul acesta este șocant într-o societate în care suntem îndemnați să ne distrăm și să ne împărțim atenția. Vino și acolo, și acolo, și acolo. De ce să te focalizezi? De ce să te gândești la tine însuți? De ce să stai să te gândești la Dumnezeu? Nu, nu trebuie să stai să meditezi, să te concentrezi. Nu, trăiește-ți viața. Cuvântul Dumnezeu ne spune la începutul anului: focalizează-te. Dumnezeu are așteptări de la tine. Primul gând, ultimul gând, să stăm la dispoziția Lui. Concentrați pe ce îi place Lui, pe cum vrea El să trăim. Este marea provocare pe care o avem. A doua analogie, în capitolul 2, versetul 5. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Atletul vrea cununa, vrea cupa, trebuie să lupte. Dar nu are voie să lupte păcălind. Câte scandaluri cu dopaj în fotbal, în atletism, în toate sporturile. Da, trebuie să câștigi. Din cauza aceasta te duci să fii atlet, ca să iei cupa. Nimeni nu aleargă doar ca să alerge pe teren și să fie aplaudat de mulțime pentru cât de frumos aleargă. Nu ești un atlet decât dacă lupți să câștigi un premiu. Ești un competitor, ești un atlet. Nimeni nu Nu știu, v-ați uitat la un joc de genul acesta? Să stați în fotoliu și să vă uitați la două echipe de basket și tot ce să vrea cei de pe teren este ca ore întregi să bată mingea făcând tot soiul de pase între ei, dar niciunul să nu vrea să bage mingea în coșul celelalte echipe. Ar fi interesant un astfel de joc? Nu. Ești atlet când lupți să câștigi o cunună, când te bați pentru ceva. Dar acum nu ești un atlet dacă luptându-te pentru cunună faci tot soiul de șmecherii. Dacă te dopezi, dacă atunci când terenul ia curba, tu o tai de-a dreptul, dacă pui piedică în dreapta și în stânga, niciunul dacă vrea cununa nu va primi decât dacă luptă după rândul el. Citeam un comentariu care spune că în vremea de atunci, ca să fii atlet, să participi la Jocurile Olimpice, ar fi fost vreo trei condiții. Prima, să fii grec. A doua condiție, să te duci în fața preotului și altarului lui Zeus și să promiți că te pui la dispoziția lui, că juri că vei fi cinstit. Și a treia condiție, să lupți, să joci după regulile stabilite. Și nimeni nu intra în teren dacă nu făcea aceste trei lucruri. Acum, Apostol Pavel ia această analogie și ne-o spune și nouă. Noi nu trăim viața la întâmplare. Și nu trăim fiecare zi doar ca să trăim și să ne gândim, aoleu, astăzi ce mai fac? E lungă ziua, până de seară o să mă plictisesc. Nu! Apostol Pavel spune, chiar în capitolul 4 din epistola sa a doua către Timotei, eu mi-am sfârșit alergarea, pentru că am așteptat o cunună în ceruri. Noi avem o țintă, zice Apostol Pavel. Data trecută am învățat, noi nu cădem de oboseală, ci mergem înainte, căutăm să apucăm premiul, mergem înainte spre Dumnezeu. Viața are un sens, are un scop. Dumnezeu nu ne-a făcut să ne naștem în aceasta ca relaxat să ne întrebăm astăzi cum ne mai plictisim. Nu, Dumnezeu vrea să câștigăm o cunună în ceruri și cuna fiecare va fi mai strălucitoare sau mai nestrălucitoare. Suntem chemați să clădim în fiecare zi a vieții noastre. Dar atenție, zice Apostol Pavel, atenție la reguli. Asta nu înseamnă legalism, să iau și să bifez, am făcut și asta, am făcut și asta, am făcut și asta, am plinit și asta, și asta, și asta. Nu, ci înseamnă dedicare, înseamnă să stau și să mă întreb cum așteaptă Dumnezeu să trăiesc. Apostol Pavel spune în Romani, da, am primit harul lui Dumnezeu, Romani capitolul 6, dar ce înseamnă de acum? Să păcătuim mereu, să se înmulțească harul? Nici de cum. Înseamnă să trăim în sfințenie, în ascultare, luând dreptarul învățăturilor sănătoase, cuvântul lui Dumnezeu și întrebându-ne, Doamne, cum să-L aplic în viața mea? Vreau cununa. Sunt reguli. Dedicare față de Dumnezeu, supunere față de El, ascultare. Sunt regulile pe care trebuie să le urmez. Și apoi o altă analogie interesantă, legată tot de suferință. Pentru că da, suferi când te limitezi, asculți doar de Dumnezeu. Da, suferi în momentul în care respecti regulile mergând către ceruri. Și suferi când muncești din greu, când muncești din greu, ca plugarul. E o analogie interesantă pentru că plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile și cuvântul grecesc folosit aici este să trudească până la epuizare. Să muncească, de fapt, cea mai grea muncă este munca de la câmp. Epuizare pentru că te scoli dimineața de vreme și pleci și dai cu sapa și soarele arde și seara ești topit și stors și te întorci acasă și mâine e de la capăt și poimine e de la capăt și când adun toate roadele și le bagi în hambar, stai și te întrebi, acum mâine cum mă duc să ard din nou ogorul ca să pun din nou aceleași roade, din nou boabele pe ogor, ca din nou să încep să muncesc. Știți, plugarul nu ară doar o dată. Atletul câștigă o cunună, aleargă o dată. Dar plugarul în fiecare zi ia sapa și pleacă la muncă. În fiecare zi merge să smulgă buruienile. Și din nou și din nou aceeași muncă până la epuizare. Și poate că uneori se întreabă, da, cât să o mai fac? Are nevoie să o facă. El e plugar. Și așa trăiește. Roadele câmpului sunt acolo, dar el ca să beneficieze de ele trebuie să muncească din greu, din nou și din nou și din nou. Și avem și o promisiune, că da, dacă va munci din greu și din nou și din nou și tot mai greu, va mânca din roade. Domnul Iisus Hristos chiar folosește aceste exemple, știți, pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să seamene și a aruncat sămânța cuvântului. Așa e pilda, a aruncat sămânța și unii au, un sol a rodit, altele n-au rodit, dar el nu s-a oprit și a spus, păi dacă nu rodesc toate stau. Nu, a luat-o din nou de la capăt. În Marcu ni se spune că a ieșit semănătorul să seamene și după ce a semănat, a așteptat cu răbdare și așteaptă și nu știe el cum, dar sămânța iese, se face o plantă, aduce rod și el urmărește când e gata ca să pună secerea, să adune roadele. Muncește din greu, este îndemnul pe care ne-l dă Pavel. În ce sens? În sensul în care avem nevoie de perseverență pe calea credinței. Nu e ușor să te menții pe calea credinței. E foarte ușor să spui odată, l-am primit și eu pe Iisus Hristos în viața mea, de acum trăiesc oricum. Nu poți. Viața de credință înseamnă muncă grea. Înseamnă în fiecare zi să ții prin credință la țelurile pe care ți le-ai asumat să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Și înseamnă așteptare. Înseamnă să te uiți și să te întrebi, oare când o să rodesc? Am tot lucrat în viața mea, m-am tot pus la dispoziția Harului Lui Dumnezeu, dar când o să scap de problema asta? Când o să pot să mai înving și ispita asta? Când o să văd roade în viața, în mântuirea celor dragi ai mei? Când o să mai pot? Perseverență înseamnă credință în așteptare. Să muncesc și să nu cad de oboseală. De aceea, așa am învățat duminica trecută, noi nu cădem de oboseală, ci mergem înainte. Ne lăsăm înnoiți de Duhul lui Dumnezeu și muncim, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să cauți, să te dezvolți și să crești. Suferă împreună cu mine, zice Apostol Pavel. Suferă ca un bun ostaș al lui Hristos. Cum? Foarte simplu. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le faci. Înseamnă să te focalizezi, înseamnă să te supui și înseamnă să perseverezi, să te dedici lucrării lui Dumnezeu. Un gând pentru început de an. Lucrul acesta ne va duce la o viață consistentă. De fapt, spune și Scriptura că inima omului se face mai bună într-o casă de jale când suferă. Vrem să avem o viață cu folos? Vrem să ne bucurăm de viața noastră? Doar atunci când vom focaliza, când ne vom focaliza, când ne vom supune Lui Dumnezeu, când ne vom dedica Lui. Doar atunci o vom avea. Doar atunci viața noastră va fi cu suc. Atunci va fi plăcută de Dumnezeu și vom fi o priveliște plăcută pentru cei din jurul nostru. Și suntem, la asta suntem provocați, să-i facem pe alții să-și dorească să aibă viața pe care noi avem în Hristos. Să avem o viață consistentă, cu folos, cu rost. Și încă un gând. Pavel încheie această serie mică de îndemnuri cu încă unul. Un nou imperativ. Înțelege ce-ți spun. Sau cum încheia Domnul Iisus Hristos altădată pildele, cel ce are urechi de auzit, să audă. Înțelege ce-ți spun. Ți-am dat câteva îndemnuri și îți mai dau încă unul. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. În toate. Cum să știu să mă dedic Lui? Cum să fac așa? Cum să vestesc altora? Cum să mă pun la dispoziția Lui? Cum mă va transforma Dumnezeu? Ce înseamnă? Cum să-mi găsesc timp pentru Scriptură, pentru rugăciune? Cum să fac viața aglomerată? Dacă îți dorești să trăiești o viață cu Hristos, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Știți că altă dată când Solomon a construit templul, Dumnezeu i-a spus, am dat pricepere cu tăruia, ia-l și pune-l în slujbă și îți va face toate. Și Domnul a dat pricepere. Vrei să ai pricepere? Lasă-te la dispoziția lui Dumnezeu. Și gândul lui Pavel, înțelege lucrul acesta. Dumnezeu te va călăuzi. O viață deplină înseamnă și o viață direcționată. Înseamnă să te întrebi în fiecare zi cum vrea Dumnezeu să trăiești și să urmărești gândul acesta, lăsându-L pe El să te direcționeze, gândindu-te la faptul că nu trăiești în lumea aceasta așa, haotic, ci e cineva care vrea să-ți sugereze ce ai de făcut, cum să te investești pozitiv. Vreau să închei cu gândul acesta. În capitolul 4, Pavel spune următoarele lucruri. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. și clipa plecării mele este aproape. Aștepta ziua execuției. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vă rog să vi-l imaginați pe Apostolul Pavel dictând aceste cuvinte într-o închisoare rece, poate cu șobolani, cu mizerie, păzit de romani. Spunând aceste lucruri, mi-am isprăvit alergarea. Mă așteaptă cununa. Ați vrea ca odată, privind în urmă la viața dumneavoastră, să puteți zice, am alergat bine. Mă așteaptă cununa? Ați vrea la sfârșitul acestui an, privind în urmă, să spuneți, am alergat bine, am muncit cu folos, mă așteaptă răsplata și cununa? Vă rog să urmăriți împreună cu mine în capitolul 6 din 2 Corinteni. Cum Dumnezeu este prezent în viața noastră, cum ne călăuzește, cum ar trebui să trăim anul acesta și cum ar trebui să ne bucurăm de prezența Lui pentru a trăi o viață deplină, o viață bogată în Harul Lui Dumnezeu, o viață roditoare în viața altora, o viață cu suc consistentă, trăind împreună cu El, suferind împreună cu Hristos și o viață dedicată Lui. 2 Corinteni 6, de la versetul 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai Lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Trăind așa și în 2010, vom putea spune, am isprăvit anul acesta alergarea cu folos. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.